Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda fermerlardan yerni topshirish haqida majburan ariza yozdirib olinmoqda. Pentagon vakili Tolibonning Islom davlatiga qarshi tura olishiga shubha bildirdi. Xitoy Tojikistonning tog'li Badaxshonida harbiylashtirilgan baza quradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston NATOni zamonaviy xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashda muhim hamkor deb biladi va Toshkent tomonlar uchun manfaatli bo'lgan masalalarning butun ko'lami bo'yicha aloqalarni rivojlantirish tarafdoridir. Bu haqda O'zbekistonning NATOdagi missiyasi rahbari elchi Dilyor Hakimov bilan Shimoliy Atlantika alyansi bosh kotibining siyosiy va xavfsizlik masalalari bo'yicha yangi tayinlangan o'rinbosari Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Xavier Kalomin uchrashuvi chog'ida ta'kidlangan. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, Bryusselda bo'lib o'tgan uchrashuvda birgalikdagi sa'y-harakatlar tufayli O'zbekiston va NATO o'rtasidagi muloqot har ikki tomon manfaatlari yo'lida rivojlanishda davom etishi urg'ulangan. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida 3-chi kurs talabasiga tegajoqlik qilganlikda gumonlangan dekan o'rinbosari qo'lga olindi. Bu haqda mahalliy nashrlarga Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ma'lum qilgan. Joriy yilning 18-oktyabr kuni talaba qiz MK Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga tavsiyanoma olish maqsadida yoshlar ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari BU'ning oldiga kelgani, xonada dekan o'rinbosari unga tegajoqlik qilgani, eshik taqillab qolgandan keyin esa BU qizni derazadan itarib yuborgani haqida Nemalchi UZ loyihasi ma'lumot tarqatgan. Qayd etilishicha, hodisa ortidan kasalxonaga yetkazilgan talaba qizga vrachlar tos suyagi sinishi, gematomalar va miya chayqalishi tashxisini qo'yishgan. Ichki ishlar vazirligi vakili G'iyosovga ko'ra, hodisaning ertasiga dekan o'rinbosariga nisbatan jinoyat kodeksining nomusga tegish hamda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dekan o'rinbosari 23 oktyabrda qo'lga olingan. Qozog'iston sudya va deputat bo'lib ishlagan afg'onistonlik ayollar hamda ularning oila a'zolari uchun tranzit yo'lagi taqdim qildi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qozog'istonning gumanitar sohadagi xalqaro majburiyatlarga sodiq qolgan holda davlat rahbari tomonidan afg'onistonlik ayollar hamda ularning oila a'zolariga tranzit yo'lagi ochib berish qarori qabul qilindi deyilgan Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Mahalliy inforum byuro saytining xabar qilishicha, tranzit yo'lagi orqali jami 99 kishi xorijga uchib ketishi lozim bo'lgan. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 26 oktyabr kuni bahsli Tog'li Qorabog' mintaqasi yaqinida joylashgan Fuzuli shahridagi xalqaro aeroportni rasman ochib berishdi. Aeroport rekord darajada qisqa muddatda 8 oyda qurib bitkazilgan. Fuzuli shahri Tog'li Qorabog' hududiga tutash nomdosh tuman hududi bo'lib, o'tgan yilning noyabr oyida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida kechgan 44 kunlik urushdan so'ng imzolangan sulh bitimi doirasida Baku nazorati ostiga o'tgan. Aeroportda faqat bitta qo'nish yo'lagi mavjud, terminal esa 200 kishiga mo'ljallangan. Fuzuli o'tgan yilgi urushda Ozarbayjon etnik armanlardan qaytarib olgan birinchi shahardir. Joriy yilda Qo'shma Shtatlarning janubiy chegarasida Rossiyadan kelgan 4103 nafar noqonuniy muhojir aniqlangan. Bu o'tgan yildagi ko'rsatkichga nisbatan qariyb 10 barobarga ko'pdir. Bu haqda Fox News telekanali AQSh Federal Bojxona chegara xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. AQSh Federal Bojxona chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda chegarada 1 million 700 ming migrant qayd etilgan. Ularning yarmidan ko'pini Meksika, Gvatemala, Gonduras va Salvador fuqarolari tashkil qiladi. Migrantlarning chorak qismi chegaradan noqonuniy o'tishga qaytadan uringan paytda tutib olingan. Ukraina qurolli kuchlari mamlakat sharqida Turkiyada ishlab chiqaruvchi uchuvchisiz uchish apparatini ilk bor amalda qo'llagan. TASS agentligining Kiyevdan xabar berishicha, 26 oktyabr kuni Ukraina ommaviy axborot vositalari turklarning Bayraktar droni Donbassda jangovar sharoitda qo'llangani tasvirlangan videorolikni namoyish etgan. Rossiya agentligi Ukrainaning Senzernet nashri muharriri Yuriy Butusovga tayanib xabar tarqatgan. U o'z manbalariga asoslangan holda dronning amalda qo'llanilishi tafsilotlarini keltirdi deyilgan xabarda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik. Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi fermerlardan yerni o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga o'tkazish haqida majburiy ariza yozdirib olinmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarning aytishlaricha, garchi ular paxta topshirish bo'yicha to'g'ridan to'g'ri klaster bilan shartnoma qilgan bo'lsa-da, viloyat va tuman hokimliklari ichki ishlar xodimlari yordamida fermerlarni bir joyga qamab qo'yib ariza yozdirib olmoqda. Fermerlar bundan asosiy maqsad ularning yerlarini klasterga olib berish ekanligini iddao qilishmoqda. Tuman hokimining yordamchisi bunday holat bo'lganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'ka tumanida shu paytgacha 30 dan ortiq fermerdan yerini o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olinganini, shu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Ozodlikka aytdi. Birinchi ommaviy ariza yozdirish 17-oktyabr kuni bo'lgan edi. Shaxsan viloyat hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Ulug'bek Uzoqovning o'zi fermerlarni zernoskladga qamab olib, bugun yakshanba, kechgacha vaqtim bor, hammang yerni topshirish bo'yicha arizangni yozasan dedi. 20-tacha fermer yozib ham berdi. Keyin nimadir bo'ldi, yig'ilishni to'xtatib ketibordi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bo'kalik fermerning aytishicha, oradan bir hafta o'tib tuman hokimi fermerlardan ariza olishni davom ettirgan. 21-oktyabr payshanba kuni edi. Tuman hokimi Nizomiddin Abbosov va militsiya boshlig'i fermerlarni kollejga yig'di. Hammadan fermer xo'jaligi balansidagi yer maydonini tuman zaxira fondiga topshiraman degan ariza yozdirib oldi. Hech qanday sabab ko'rsatilmagan, faqat rozilik bo'lsa bo'ldi ekan. Vaholanki, Yer kodeksi 24-moddasining 10-qismiga ko'ra, yer uchastkalarini ijaraga olish, shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi bilan, bunda kelishuvga erishilmagan taqdirda esa sudning hal qiluv qarori bilan amalga oshiriladi. Bular esa o'zlari qonun, o'zlari sud va o'zlari ijro etuvchi bo'lib olgan, deydi fermer. O'zbekiston prezidenti joriy yil 9-iyunida hokimliklarning yerini to'g'ridan to'g'ri ajratish, ayni hujjat bilan yoki bir vaqtning o'zida yerni olib qo'yish, zaxiraga olish, boshqa shaxslarga ajratish taqiqlangan qonunni imzolagan edi. Ammo fermerlarning aytishlaricha, hokimlar prezident farmonidan pisand qilmay o'z boshimchalik bilan ish tutmoqda. Bu yerda oddiy ish tartibi bor. Fermer klaster bilan shartnoma qiladi. Shartnomani bajarsa yaxshi. Ortig'i bilan bajarsa 30% qo'shimcha mukofot ham oladi. Bajara olmasa jarimasini to'laydi. Hokimlik ikki mustaqil subyektning orasiga suqilib nima qiladi? Nima qiladi ularning ishlariga aralashib? Chunki hokimlikning bundan manfaati bor. Fermerlarni o'z yerlaridan voz kechishga majbur qilib, bu yerlarni hech narsani eplolmayotgan klasterga olib berishdir. Bu yerda men boshqa narsa ko'rmayapman. Majburiy ariza yozdirib olish Karimov davrida ham Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lganda ham bor edi va uning prezidentlik davrida ham davom etyapti, deydi fermer. O'zini Bo'ka tumani hokimining yordamchisi Timur deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda fermerlardan yerni topshirish bo'yicha ariza yozdirib olinayotganini inkor qildi. Bu noto'g'ri ma'lumot. Hozir hokimlarning yer olish va yer berish vakolati yo'q. Bizda bunaqa holat hali kuzatilmagan, dedi hokim yordamchisi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon viloyatining Andijon tumanida ham fermerlardan yerlarini tuman zaxirasiga qaytarish haqida majburiy ariza yozdirib olingan. Bizda ham fermerlarni chaqirib 5 kun ichida paxta shartnomasini bajaraman, bajara olmasam yerimni topshiraman degan mazmunda ariza yozdirib olindi. Maqsad yerni tuman zaxirasiga olib, boshqa yangi fermerga pullash. Har yili shunday qilishadi, dedi andijonlik fermerlardan biri. O'tgan yillar davomida O'zbekistonda fermerlarning yerlarini hokimlar zo'rlik bilan tortib olish holatlari ko'p kuzatilgan. Garchi qonunda fermerlar yerlarini faqat sud qaror bilan olish belgilab qo'yilgan esa-da, yerlari noqonuniy olib qo'yilgan fermerlardan shikoyatlar kelishi davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pentagon vakili Tolibonning Islom davlatiga qarshi tura olishiga shubha bildirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Pentagonning yuqori martabali mulozimiga ko'ra, Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgan Tolibon harakati toliblarning murosasiz dushmani sanaladigan Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi samarali kurash olib borish uchun zarur salohiyatga egami yo'qmi hozircha mavhum qolmoqda. 26-oktyabr kuni AQSh mudofaa vazirining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Colin Kall Senat qo'mitasidagi chiqishida Amerika razvedka hamjamiyati xulosasiga ko'ra, Tolibonning Xuroson Islom davlati guruhini ta'qib etishga ishtiyoqi balandligini aytdi. Ammo ular bunga qanchalik qodirligini hali aniqlashtirish kerak, deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Xuroson Islom davlati toliblar avgust oyi o'rtalarida Kobulni ishg'ol etib, aksar viloyatlarda nazorat o'rnatganidan so'ng Afg'onistonda amalga oshirilgan qator hujumlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Senatning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasiga bergan izohida Kal AQSh razvedka xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonda Xuroson Islom davlatining bir necha ming jangarisi borligini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, guruh ayni damda AQShga hujum qilishga qodir emas, ammo 6 oydan so'ng bunga qurbi yetadigan qadar kuchayishi mumkin. Kal shuningdek Afg'onistondagi Al-Qoida bilan bog'liq vaziyatga ham to'xtalib, ushbu qurolli guruh uning toliblar bilan aloqalarini hisobga olganda ancha jiddiy muammolar tug'dirishini aytdi. Toliblar boshli Afg'oniston hukumatida tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy oldinroq Islom davlati jangarilari tarafidan bo'ladigan tahdid bartaraf etilishini, toliblar Afg'onistonning terroristik hujumlari uchun platsdarm o'laroq qo'llanishiga yo'l qo'ymasligini aytgan edi. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyodagi bo'linmasi, guruhining asosiy jangchilari 2014-yilning yozida Suriya va Iroqni bosib olib, o'zlariga xos xalifalikni tashkil etganidan bir necha oy o'tgach paydo bo'lgan edi. Suriya va Iroqda guruhni siqib chiqarish uchun mahalliy va xalqaro qo'shinlar 5 yil kurashdi. Islomiy davlat terrorchi guruhining Afg'onistondagi bo'limi nomi o'rta asrlarda Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyoning ko'p qismini qamrab olgan tarixiy Xuroson viloyati nomidan olingan. Guruh IShID X nomi bilan ham tanilgan. IShID esa o'z navbatida Iroq va Shom Islomiy davlati atamasi qisqartmasidir. Guruh boshida Pokistondagi harbiy amaliyotlar ortidan Afg'onistondan boshpana topgan bir necha yuz pokistonlik Taliban jangarilari turgan. Yillar davomida ularning safiga boshqa ham fikr ekstremistlar, jumladan Talibanni oshiqcha mo'tadil va tinch deb bilgan toliblar qo'shilgan. So'nggi yillarda Taliban AQSh bilan tinchlik muzokaralarini olib borar ekan, norozi toliblar yanada ekstremistik g'oyalarga ega Islomiy davlat guruhiga o'tdi. Natijada guruh kengaydi. Ko'pchilikning Taliban AQSh bilan muzokara olib borayotganidan xavfsalasi pir bo'ldi, chunki ular Taliban harbiy g'alabaga erishish yo'lida degan xulosaga kelgan edilar. Guruh shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari, Eronning sunniylar yashaydigan yagona viloyatidan kelgan jangchilar hamda Xitoyning shimoli-sharqidagi Uyg'urlar tuzgan Turkiston Islom partiyasi a'zolarini o'ziga jalb qildi. Islomiy davlat guruhining zo'ravon va o'ta mafkuraviy qarashlari, jumladan Islom olamini birlashtirib xalifalik tuzish va'dalari ko'pchilikni o'ziga tortdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoy Tojikistonning tog'li Badaxshonida harbiylashtirilgan baza quradi. Mazkur tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston hukumati Xitoy tog'li Badaxshon muxtor viloyatida harbiylashtirilgan baza qurishini, lekin u tojik kuch ishlatar tuzilmalariga berilishini bildirdi. Ushbu qo'riqlanadigan obyekt Afg'onistonning toliblar tomonidan bosib olinishi manzarasida hamda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bilan Xitoy xavfsizlik vazirligi o'rtasidagi kelishuvga muvofiq barpo etiladi. Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Xitoy bilan ham, Afg'oniston bilan ham chegaradosh. Tojikiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdurahmon Alamshazoda 27 oktyabr kuni parlamentdagi chiqishida obyekt Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Ishkashim tumanining Vahan qishlog'ida qurilajagini ma'lum qildi. Majlisi namoyandagan deputati Tolibxon Azimzodaga ko'ra, ushbu maxsus baza Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli bo'ladi. Uning aytishicha, baza qurilishi uchun Xitoydan Tojikistonga keltiriladigan barcha jihozlar va texnika bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Qurilish byudjeti 55 million Xitoy yuaniga baholanmoqda. Bu taxminan 100 million somoniga teng, deydi deputat. 2019-yildayoq Washington Post gazetasi mahalliy aholidan olingan ma'lumotlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlariga tayangan holda Tog'li Badaxshon muxtor viloyatining Murg'ob tumanida Xitoy bilan chegaradan bir necha chaqirim ichkarida 3 yildan beri Xitoy harbiy bazasi mavjudligi haqida xabar bergan edi. Shu yerliklar amerikalik jurnalistlarga bazada bir necha yuz chog'li xitoylik harbiy xizmatchi borligini aytishgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarida baza ikki turkum binolar va bir necha xandak va istihkomlardan iboratligi ko'rinadi. Obyekt Afg'oniston chegarasi yaqinida joylashgan. Harbiy istihkomlar Afg'onistondan Tojikistonga eltuvchi asosiy yo'lni nazorat qilish imkonini beradi, deyilgan maqolada. Washington Post jurnalistlari Murg'ob bozorida harbiy kiyimli xitoylik askarlarni suratga olishga muvaffaq bo'lishgan. Ust boshidagi tiniq belgilariga qaraganda askarlar mansub harbiy tuzilmaning tayanch qarorgohi Xitoyning Xinjiang mintaqasida joylashgan. Bozorda askarlar tojik tarjimon hamrohligida yegulik xarid qilishgan va mobil telefon hisoblariga pul tushirishgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyevning mutlaq g'alabasi. O'zbekistonni oldinda nima kutmoqda? Turk Navalniysi va Sultonning g'alabasi. Erdo'g'on G'arbni kechirim so'rashga majbur qildi. Zelenskiy skiflar oltinni qaytardik, Qrimni ham qaytarib olamiz, deya bayonot berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevning mutlaq g'alabasi O'zbekistonni oldinda nima kutmoqda? Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda prezident saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Kutilganidek, amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev yana 5 yilga saylandi. Garchi oson g'alaba qilgan bo'lsa ham, saylovchilar ishtiroki va Mirziyoyevning 5 yil avvalgiga nisbatan olgan ovozi pastroq bo'lgan. 2016-yilda 87.7% ovoz olgan bo'lsa, bu yil 80.1% ovoz olgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panerning yozishicha, prezidentlik sayloviga yaqin qolganda Mirziyoyevning boshqaruvida islohotchilik emas, balki uning salafi birinchi prezident Islom Karimovnikiga o'xshash paranoyik avtoritarizm belgilari namoyon bo'la boshladi. Mirziyoyevning islohotchi sifatidagi imiji u o'zini shunday ko'rsatishga intiladi. Uning lavozimdagi ikkinchi muddatida jiddiy sinovdan o'tadi. Birinchi muddatda Mirziyoyev muxoliflarning saylovda ishtirok etishiga qarshi emasligini ta'kidlasa ham, uchta muxolifat partiyasi ro'yxatga olinmadi. Balki ular prezident saylovida ishtirok etish istagi ortidan jiddiy bosimlarga nishon bo'ldi. Mirziyoyev hukumati 2019-yilgi parlament saylovi va oxirgi prezident saylovi oldidan ham 2008-yilda qabul qilingan mustaqil nomzodlarning saylovda ishtirok etishini taqiqlovchi qonunni o'zgartirishga uringani yo'q. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi kuzatuvchilarining dastlabki xulosalarida 24 oktyabrdagi saylovgacha amalga oshirilgan saylov islohoti chinakam pluralistik muhitni yaratmagani, saylovda nomzodini qo'yish huquqi va fundamental erkinliklar saqlanib qolgan cheklovlar YHXT qadriyatlariga zidligi ta'kidlandi. Saylovda ishtirok etgan 5 partiya nomzodlaridan faqat Mirziyoyev va Milliy tiklanish partiyasining provokativ chiqishlari bilan tanilgan nomzodi Alisher Qodirovnigina O'zbekistonda kengroq tanishadi. Shunga qaramay, Xalq demokratik partiyasi Sovet davridagi kommunistik partiya nomzodi Maqsuda Varisova kutilmaganda saylovda 6.6% ovoz bilan ikkinchi o'rinni oldi. U yagona ayol nomzod edi. Xorijdagi 100 minglab o'zbek migrantlari qolgan 3 nomzod Maqsuda Varisova, Bahrom Abduhalimov va Narzulla Oblomurodov haqida umuman eshitmaganliklarini aytishadi. Mirziyoyevning saylov kampaniyasida yangi O'zbekiston shiori bot-bot takrorlanganiga qaramay, uning qayta saylanishi Karimovnikiga o'xshaydi. Mirziyoyevning obro'si uning xalqqa yaqin, odamlar muammosini tushunadigan va ularning hayotini yaxshilashga ahd qilgan shaxs imijiga tayanadi. Xalq dardiga befarq va shikoyat qilishsa yoqtirmaydigan Karimovdan keyin aksar o'zbeklar uchun bu imij juda ko'ngil ko'taruvchi bo'ldi. Ammo Mirziyoyevning islohotchi imiji allaqachon xira torta boshlagan. U lavozimdagi birinchi muddatda juda ko'p va'dalar berdi. Ularning aksariyati amalga oshmadi. Oxirgi saylov uchun kampaniyada ham va'dalarini ayamadi. Kelgusi 5 yilda uning uchun katta sinov bo'ladigan muammolardan biri davlat va masjid o'rtasidagi muvozanat masalasida bo'ladi. Mirziyoyev Karimov davrida minglab dindor musulmonlarning qamoqqa tashlanishidagi haddan oshishlarni tanqid qildi. Uning buyrug'i bilan diniy ayblovlar bilan qamalganlarning ko'pi ozod qilindi. Mamlakatdan chiqib ketgan, adashgan dindorlarga ham murojaat qilib, yurtga qaytishga da'vat qilindi. Ularga hech kim tegmasligi aytildi. Mirziyoyev bu masalalarda Karimov nomini tilga olishda ehtiyotkor bo'ldi. Chunki uning o'zi Karimov davrida 2003-2016-yillarda bosh vazir bo'lgan va dindorlarning repressiyasida muayyan javobgarligi bor. Mirziyoyev shuningdek diniy tolerantlik belgisi sifatida musulmon ayollarga jamoat joyida hijob o'rashga ruxsat berdi va shu bilan mamlakat ichidagi ayrim ta'sirli musulmonlarning qo'llovini oldi. Ammo buning badali bo'lishi mumkin. Ana shunday shaxslardan biri Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Muxtor Ali nomi bilan konservativ blok yuritadigan Abror Abdazimovdir. U Leonardo da Vinci yoki Rembrandt kabi yirik musavvirlarning asarlari o'zbeklarga begona deb aytganida. Ali va u kabi boshqalar O'zbekiston boshqaruvida islom kattaroq rol o'ynashi kerak qabilidagi chiqishlar qilgan. Ularning g'oyalari Mirziyoyevning zamonaviy O'zbekiston haqidagi tasavvuriga ziddik ko'rinadi. Prezidentning konservativ islomiy unsurlar bilan ittifoqi allaqachon sinovdan o'ta boshlagan. Taliban hokimiyatni egallashi bilan O'zbekistonning shundoqqina biqinida raqib boshqaruv modeli paydo bo'ldi va o'zbek maxsus kuchlari oxirgi haftalarda shubhali islomchilarni qamoqqa olmoqda. Mirziyoyev bunday guruhlarni o'z hokimiyatiga tahdid deb ko'rishni boshlashi bilan o'zini qo'llashiga ishongan konservativ islomiy guruhlar bilan ziddiyatga bora boshlaydi. Ammo bu guruhlarning odamlarni qanday boshqarish borasidagi mavqei avvalgidan ko'ra qat'iylashgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelganda iqtisod uning uchun asosiy masalalardan biri bo'lishini aytgandi va bu borada muayyan yutuqlarga ham erishdi. U xorijiy sarmoyaga eshiklarni ochdi, taniqli siyosiy mahbuslarni ozod qildi, mamlakat valyutasi kursini devalvatsiya qildi, mintaqaviy hamkorlikka urg'u berdi va g'arb kompaniyalari hamda davlatlari e'tiborini o'ziga qaratdi. Ayni paytda 5 yilning ichida O'zbekistonning tashqi qarzini deyarli yo'q holatdan 36 milliardga yetkazib qo'ydi. Bu pullarning ko'pi odamlarga nihoyatda kerakli bo'lgan infrastruktura qurilishiga emas, asosan sitilardagi yangi binolarga sarflandi. Bu loyihalar uchun e'lon qilinmagan tenderlar o'tkazilgani, Mirziyoyevga yaqin shaxslar bu pullarni o'zlashtirgani haqida xavotirlar o'sib bormoqda. Garchi Toshkent va boshqa shaharlarda ajoyib binolar qurilayotgan bo'lsa ham, gaz quvurlari, elektr tarmoqlari chirib boryapti. O'tgan qishda isitish va elektr ta'minotidagi uzilishlar buni ko'rsatadi. Energiya taqsimot tarmoqlarini yangilash uchun Mirziyoyev va'da qilgan issiqlik va elektr ta'minoti uzluksiz bo'lishi uchun yangi elektr stansiyalari qurilishiga O'zbekistonga milliardlab dollar kerak. Ketma-ket 2 yildirki Mirziyoyev tabiiy gazni mahalliy ehtiyojlarga yo'naltirish uchun gaz eksportini to'xtatib turishga buyruq berdi. Ammo o'tgan yili bu chora muammoni hal qilmadi. Kelgusi yillarda ham hal qilish ehtimoli past. Garchi bu muammolarga yechim topmasa, Mirziyoyevning obro'si 2 muddatda yana pastlaydi. Gaz eksportining to'xtatilishi mamlakat g'aznasiga bir necha milliard dollar daromad tushmay qolishi va yanada ko'proq tashqaridan qarz olishni anglatadi. Kelgusi 5 yildagi muhim omil Mirziyoyev guruhi qancha boylik va qudratni o'z qo'lida jamlay olishi bo'ladi. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev, Mirziyoyevning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarov prezidentga yaqinligi sharofatidan foyda olmoqda va uning lavozimda qolishini qattiq istashadi. Bu esa Mirziyoyevning 2 prezidentlik muddati tugagandan keyin ham lavozimda qolishiga olib kelishi mumkin. Bu ham kelgusi 5 yildagi muhim savol bo'ladi. Mirziyoyev prezidentlikni vorisiga topshiradimi yoki konstitutsiyani o'zgartirib lavozimda qoladimi? O'zbekistonning ichidagi va tashqarisidagilar ancha avval o'rgangan bu saboq shuki, saylovlar bu mamlakatda muqarrar ravishda rahbarni o'zgartirmaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turk Navalniysi va Sultonning g'azabi. Erdo'g'on G'arbni kechirim so'rashga majbur qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 10 mamlakatning Anqaradagi diplomatik vakolatxonalari boshliqlarini, jumladan NATO'dagi AQSh dohil 7 ittifoqchi davlat elchilarini istalmagan shaxslar deb e'lon qilishga qaror berib, iqtidordagi 20 yillik davr mobaynida Turkiya bilan G'arb o'rtasidagi eng katta mojaro olovini yoqdi. Janjal sababi G'arb mamlakatlarining ko'pdan beri qamoqda o'tirgan mashhur turk siyosiy faoli, huquqbon va filantrop Usmon Kavalani himoya qilishga uringanidir. Ammo G'arblik elchilarning tashabbusi yumshoq qilib aytganda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Tez orada barchasi birma-bir uzr so'rashdi. Erdo'g'on esa ularni kechirdi. Bu elchilar bizning huzurimizga kelib buyruq bera boshlashdi. Nechuk haddingiz sig'di? Siz o'zi kimsiz? Men tashqi ishlar vazirimiz Mavlud Chovusho'g'liga zarur ko'rsatmalarni berib, nima qilish zarurligini aytdim. Bu 10 kishi zudlik bilan istalmagan shaxs deb e'lon qilinsin. Ular hali Turkiyani yaxshi bilib olishadi. Bilmasalar, o'sha kuniyoq mamlakatdan ketadilar. Erdo'g'on 24 oktyabr kuni Eskishehirdagi mitingda minglab tarafdorlarining ma'qullovchi xitoblari ostida shunday nutq iroda etdi. Erdo'g'on AQSh, Germaniya, Fransiya, Niderlandiya, Kanada, Yangi Zelandiya, Daniya, Norvegiya, Finlandiya va Shvetsiya elchilarini Turkiyadan badarg'a qilishga buyruq bergan edi. Rasmiy Anqara ushbu keskin qarorni mazkur diplomatlar davlat to'ntarishiga uringanlikda ayblangan turk jamoat arbobi, huquq himoyachisi, tadbirkor va filantrop Usmon Kavalani qamoqdan ozod qilishga chaqirishgani bilan izohladi. Diplomatik janjal manzarasida 25 oktyabr dushanba kuni turk lirasi yana bir bor rekord darajada qadrsizlandi. Ammo Erdo'g'on maqsadiga yetdi. Kanada, AQSh va boshqa mamlakatlar o'sha kuniyoq unga nomi yo'llab Turkiya qonunlariga hurmat bajo keltirishdi. Turk mediasi yozishicha Erdo'g'on bu bayonotlarni iltifot bilan qabul qilgan. Bundan keyin ular tillarga ehtiyot bo'lishadi degan Turkiya prezidenti. Shu bilan mojaro aftidan barham topdi. Usmon Kavala Turkiyada avvalo madaniyat va san'atdan tortib inson huquqlari himoyasigacha turli yo'nalishlarga ixtisoslashgan ko'p sonli nohukumat tashkilotlari asoschisi o'laroq tanilgan. U yana Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining qo'li ochiq homiylaridan biri bo'lgan. Turkiyada Goethe instituti, Shvetsiyaning Istanbuldagi bosh konsulligi, Fransuz instituti va boshqa tashkilotlar hamda dipmissiyalar bilan faol hamkorlik qilgan. Qolaversa Usmon Kavala George Sorosga oid xalqaro grantlar tarmog'ining Turkiyadagi asoschilaridan biri edi. Bu tarmoq 2018 yili hukumat bosimi ostida o'z faoliyatini to'xtatdi. 2020 yilda esa Kavala qamoqda ekan, inson huquqlari himoyasi sohasidagi muvaffaqiyatlari uchun Grand Dink nomidagi nufuzli xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi. Erdo'g'on Kavalani ko'pdan beri, aniqrog'i Istanbulga hokim bo'lgan 90-chi yillardanoq qo'shlamasligini aytadilar. 2003 yili u ilk bor hukumat raisi bo'lgach, Kavala borgan sari jiddiy muammolarga duch kela boshladi. U o'nlab marta politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan to'xtatildi, har turli ayblovlar bilan sudga tortildi. 2013 yili Turk jamiyatining Sultan Erdo'g'onga nisbatan noroziligi o'z cho'qqisiga yetganida, Usmon Kavala Istanbuldagi Gezi bog'i o'rnida binolar qurilishiga faol qarshi chiqa boshladi. Ekologik aksiya o'laroq tug'ilgan xalq noroziligi o'sha yiliyoq siyosiy harakatga, politsiya aralashuvi va zo'ravonlikdan so'ng esa tartibsizliklarga aylandi. Erdo'g'on o'shandayoq Gezi bog'idagi miting tashkilotchilari terrorchilarga aloqadorligini va Turkiyaning chet eldagi dushmanlaridan pul olishlarini aytgan edi. Ammo hukumat o'sha paytda Kavalani qamoqqa olishga jur'at etmadi. 2017 yilda hukumatga qarshi norozilikning yangi to'lqini bosilgach, Kavala uning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, ilk dafa uzoq muddatga panjara ortiga jo'natildi. Garchi keyinroq u barcha ayblovlar bo'yicha oqlangan bo'lsa-da, qamoqdan baribir bo'shatilmadi. Erdo'g'on qistovi bilan uni 2016 yil yozda barbod bo'lgan harbiy putschga aloqadorlikda ayblab, og'irroq moddalar bilan hukm qilishdi. 2016 yil iyulida Turkiyada e'lon qilingan va u yoki bu shaklda hanuz davom etayotgan favqulodda holat prezident Erdo'g'onga ko'plab siyosiy faollar, huquqbonlar va jurnalistlarni qamoqqa olish, 100 dan ziyod mustaqil ommaviy axborot vositalarini yopish imkonini berdi. Shu yilning yanvar-fevral oylarida Turkiyaning qator shaharlarida, asosan Istanbul va Anqarada bo'lib o'tgan yoshlar va talabalarning yangi ommaviy mitinglari ham politsiya va maxsus xizmatlar tomonidan kuch bilan bostirildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amsterdam apellyatsiya sudi Qrim muzeylaridan keltirilib ko'rgazmaga qo'yilgan skiflar oltin buyumlarini Ukrainaga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Muzeylarning vakillari oltin buyumlarni anneksiya qilgan Qrimga berishni talab qilishgandi. Mahkama qarori haqida Niderlandiya jamoat televideniyasi xabar qildi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Niderlandiyada bo'lib o'tgan Qrim Qora dengiz oltinlari va sirlari ko'rgazmasi eksponatlari atrofidagi mojaro 2014 yildan beri davom etib kelayotgan edi. Ukraina hukumati skiflarning oltin buyumlari ko'rgazmasining Qrim muzeylariga oid eksponatlarini Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tkazib, ularning Ukrainaga qaytarilishini talab qilgan. Qrim muzeylari vakillarining iddaosiga ko'ra, ko'rgazmani o'tkazish to'g'risidagi bitimga muvofiq oltin buyumlar Rossiya anneksiya qilgan Yarmoral hududiga qaytarilishi lozim. 2016 yil dekabrda Amsterdam okrug sudi Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinishidan oldin ko'rgazmaga qo'yish uchun mahalliy muzeyga keltirilgan kolleksiya Ukrainaga tegishliligi haqida qaror chiqargan edi. Qaror ustidan berilgan shikoyatni ko'rib chiqish qariyb 5 yilga cho'zildi. Yakuniy qaror chiqarish bir necha marta kechiktirildi. Mavjud amaliyotga ko'ra eksponatlar odatga ko'ra ko'rgazmagacha qaysi muzeyda saqlangan bo'lsa, o'sha yerga qaytariladi. Ammo Ukraina Madaniyat vazirligi oltin buyumlarni Qrim muzeylaridan sirtdan musodara qilib, Kiyevdagi Ukraina tarixi muzeyiga saqlash uchun topshirgan. Sud qaroridan favqulodda hollarda Kiyevning bunday yo'l tutishga haqqi borligi e'tirof etilib, unga Yarmoralda vaziyat barqarorlashgandan so'ng kolleksiyani Qrim muzeylariga qaytarish majburiyati yuklangan. Davlatning madaniy manfaatlari muzeylar manfaatlaridan ustundir deya qaror chiqargan sudya. Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati rahbari Sergey Aksyonov mahkama qarorini reyderlik bosqini deb atadi. Skiflarning oltin buyumlari Qrim tuprog'idan topilgan, bir necha yuz yillab shu yer bag'rida yotgan. Ushbu boyliklar Qrim tarixiy va madaniy merosining bir qismi, barcha qrimliklar mulki hisoblanadi deb yozgan u Telegramda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa o'z navbatida sud qaroridan ko'ngli to'lganini bildirdi. Biz o'zimizga tegishli narsani hamisha qaytarib olamiz. Skiflar oltinini qaytardik. Qrimni ham qaytarib olamiz deb yozgan u Twitterdagi sahifasida. qaror ustidan yuqori mahkamaga arz qilish mumkin. Hujjat qonuniy kuchga kirgunicha oltin buyumlar Niderlandiyada qoladi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal skiflarning oltin buyumlari Sofiya Kievskaya milliy qo'rxonasi ixtiyoriga berilishi mumkinligini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.